Ćao svima, moje ime je Srđan Bogićević i ja sam pisac, autor i neuroistraživač. Podcast Slobode je jedan od načina kojim želim da poznate inspirativne ljude koji svako na svoj način pomažu drugima da ostvare svoj pun potencijal i krenu ka slobodnom životu u svakom pogledu. Sa nama je danas fenomenalni Siniša Ubović. Siniša je glumac, pisac i međunarodno priznati trener ličnog razvoja. On je vodeća ličnost na polju motivacije, savremenog liderstva i primijenjene duhovnosti. Iza sebe ima 20 i više godina dugu glumačku karijeru, autor je 7 knjiga koje su gotovo sve automatski postale bestselleri i kao neko ko svemu pristupa temeljno, on se usavršava na gotovo svim kontinentima učeći od najistaknutijih imena i najpriznatijih stručnjaka ma koje god polje da je bilo u pitanju. Sinišina potreba da pomogne drugima na njihovom putu promjene došla je spontano bez ikakvog plana, kao što ćete saznati u toku ove epizode. I tragajući za sopstvenim odgovorima koji bi njegovom životu dali smisao, shvatio je da je njegova misija da sva stečena znanja koja godinama prikuplja po celom svetu, prenese i približi ljudima sa naših prostora. Od nezadovoljnog i razočaranog čovjeka, koji je kroz život naučio isključivo da preživljava i da se prilagođava tuđim potrebama i standardima, prešao je dug put i zahvaljujući tome, Siniša danas ima priliku da uči i sve nas, da nas podsjeće da zakoračimo na svoj put promjene i otkrijemo unutar sebe sve one davno uspavane resurse i potencijale koji su nam potrebni kako bismo živjeli srećni i ispunjeni život. Siniša i ja smo imali zaista kvalitetan razgovor gdje smo pričali o njegovim počecima, jer ja zaista smatram da je Siniša pionir ličnog razvoja na našim prostorima, da smo se najviše dotakli tog famoznog zakona privlačenja i neke negativne stvari ili mehanizme koje ljudi nisu naučili i zaista kada budete slušali ovu epizodu, mnoge stvari će vam biti jasnije. Siniša je također podijelio neke praktične savjete i alate oko toga kako možemo da osvijestimo svoje misli, kako nemamo čarobni štapić da promijenimo nekome život nekome drugome, kako da mijenjamo našu podsvest, kako da koristimo možda praksu vizualizacije na malo drugačiji način i sve u svemu, siguran sam da ćete uživati u epizodi. Prije nego što pređem u epizodu, htio bih samo zahvalim sponzorima ovog podcasta. Prvi sponzor je Pregatin. Pregatin je univerzalna, to je unikatna formula na bazi kreatina koja daje zaista sjajna svojstva telu i odlično djeluje na telo i na mozak. Ovaj suplement je kompletno zasnovan na nauci i koristi se kao dodatak ishrani. I često me čujete kako pričam, pogotovo na društvenim mrežama, kako mozak i telo predstavljaju um zajedno i da je potrebno jačati i trenirati jedno i drugo. I upravo kreatin dramatično poboljšava nivoje kreatina u mišićima, a i mozgu. Tako da ukoliko želite na prirodan način da povećate svoju energiju i poboljšate fizičke i mentalne performanse, bez obzira na pol i na uzrast, Pregatin je pravi izbor za vas. Iskoristite moj kod umeće maštanja i dobit ćete 10% popusta na vašu poredpinu. Link se nalazi u opisu ove epizode. Sljedeći sponzor je švajcarska kompanija Swiss Made Direct, koja prodaje samo proizvode koji su originalno napravljeni u Švajcarskoj. Zaista sve i svašta možete pronaći tu, bukvalno satova, dodeće, knjiga, muzičkih proizvoda, hrane, nema čega nema. Ja lično koristim suplemente kojim pomažu da održavam biološki ritam svoga tela. Jer imati biološki, to jest balans u biološkom ritmu je ključ za stanje našeg bića. I tokom noći kada smo u periodu odmora, ono što želimo je da se dobro odmorimo i poravimo svoje telo koliko god je to moguće. Ali određeni intenzivni periodi, kao i svakodnevne situacije, mogu negativno utjecati na naš biološki ritam i upravo je to ono gdje ovaj sjajni suplement, ajde da kažem, uskače. Možete ga koristiti pre spavanja, i sigurno ćete imati daleko kvalitetniji i bolji san, ali ako želite da pogledate proizvode isključivo koji su pravljeni i proizvedeni u Švajcarskoj, Swiss Made Direct je sjajna kompanija preko koje možete naručiti zaista sve i svašta. A sada, hajde pređemo na razgovor sa sjajnim Sinišom Ubovićem. Dragi Siniša, dobrodošao u podcast Sloboda.
Hvala ti na pozivu i evo, radujem se još jednom našem razgovoru.
Vidi ovako, u krugovima ličnog razvoja ti si živa legenda.
To je ono što smo svi rekli. To je što su svi rekli. Ja priznajem, kad smo radili ti ja svojemno Instagram live, ja nisam znao ko si ti uopšte. Onda sam istraživao i zaista za sve te moje live-ove, ja volim se pripremiti da vidim ko mi je gost, kuda mogu da idem, kako mogu da se opodim prema njemu. Naravno, objasnio sam se mom mentoru Marku Maudušu, koji mi je dao malo više informacija o tebi. I sam taj razgovor je bio zaista toliko fenomenalan da su ljudi odlepe, sam ja dobio, ne znam si ti dobio lično poruke, ja sam dobio poruka nenormalno. I kao, otkud Siniša ako tebe? Pa rekao, eto, pozvao sam čovjeka, čovjek se javio i tako je i došlo. I onda sam ja kasnije, znači ne tada, već kasnije, nakon tog live-a, poruke su stizale. Da te, iskreno ti kažem, dobio sam desetine poruka, te ponovo pozovem u svoj live, da sam ti rekao će pozvati u podcast. I onda sam ja shvatio, pa ovaj čovjek je zapravo zaista živa legenda, jedan od pionira na našim prostorima ličnog razvoja, koji je to, ajde da kažem, proširio na šire mase. Ti imaš ljude koji su doneli lični razvoj naše prostore, to je imalo neki uticaj, ali ti si to toliko proširio da si postao faktički sinonim za lični razvoj na našim prostorima, tako da za početak želim se prvo zahvalim što si to uradio. Jer da nije bilo tebe da utabaš put budućim generacijama, jako je bilo vjerojatno izazovno, bolno i svašta nečega, ali eto, da nije bilo tebe, ko zna da li bi danas bio i Srđan Bogićević i neki drugi ljudi koji se bave ovim stvarima, tako da eto, pre svega hvala ti na tome, onako, baš od srca.
Pa hvala ti na toj najavi i na tom komentaru. Pa znaš kako, kad radiš neke stvari, ti ni ne razmišljaš o tome u stvari koji to domet ima i da li će to ostaviti neki trag ili neće. Ti jednostavno kreneš za svojim nekim unutrašnjim glasom, za svojim srcem i radiš nešto. Prvenstveno u stvari kada je lični razvoj u pitanju, kreneš u stvari da tražiš neke odgovore za sebe, neka rešenja, ne bi li tebi bilo lakše. I zaista moj put, moguće da jesam jedan od pionira kada je to polje u pitanju na ovim prostorima. I sve to možda jeste tako. A sa druge strane, kažem, to nije bilo ništa planirano. Jer je jednostavno meni samo bilo u mom životu toliko već teskobno u sopstvenoj koži da sam se samo pitao, Bože mili, da li postoji, mora da postoji nešto što ja ne znam, a što neki drugi ljudi znaju, jer bi mi to svakako olakšalo život, zato što jednostavno vidim da nekim ljudima jeste lakše, da neki ljudi mnogo lakše prolaze kroz vrlo slične situacije kao i ja. Ti kad se osvrneš oko sebe, živiš u prostoru, na prostoru na kom živiš, dešavaju ti se manje više isti uticaji koji se dešavaju i na druge ljude, ali neko lakše prolazi, neko teže. I onda je mene u stvari to pitanje vrlo mučilo i onda je došlo do toga da sam krenuo u stvari da tražim neke odgovore za sebe, lično za svoj neki put, za moje neko ozdravljenje. I onda je na taj put došlo dosta nekih stvari koje su se slagale i išle red po red, ali u stvari onog trenutka kada sam se ja prepustio životu, onda više ja nisam imao kontrolu nad svojim životom. I to je najlepše prepuštanje, kada izgubiš svu kontrolu i kada, iako je to paradoksalno, znaš, kao mi u stvari mislimo, znaš, danas imaš pravce u kojima kažu nauči kako da kontrolišeš emocije, nauči kako da kontrolišeš komunikaciju, nauči kako da, pa ne, okej, lepo, mislim, ima to nekog smisla, ali nauči da se oslobodiš kontrole, jer ta potreba da kontrolišemo često dovodi do toga da budemo u velikim problemima. I kada sam pustio mnoge stvari u svom životu i kada sam se prepustio životu, onda je odjednom počelo da se dešava nešto zaista nad čim nisam imao kontrolu, ali sam samo pratio znake, te znakove pored puta koji su me vodili i ja sam, iako su mnoge stvari koje su dolazile na taj put delovale meni kao vrlo strašne, stresne, nove, nepoznate, ali sam rekao, čekaj, ove stvari ne bi došle sad na moj put da one nisu tu s razlogom i ja verovatno imam kapacitet da se sa njima nosim, ma kako to izgledalo. I koje su to stvari za mene bile u stvari? To je prva stvar koja je bila je da sam se uopšte upustio da odem na bilo kakvu edukaciju. To je bila jedna stvar. Pa onda je bila druga stvar, vratio sam se ovde u Srbiju i onda me ljudi pitaju, a gde si ti, na čemu, kakva je to edukacija bila? Pa, 2010. kada sam se ja vratio iz Amerike sa trenerske obuke programa Heal Your Life, programa Louise Hay, znači, mene pitaju ovde ljudi, ja tad snimam seriju Miris kiše na Balkanu, pitaju me ljudi u ekipi, e, gde si, šta je to bilo? Ja kažem, pa to je bila neka edukacija. Pa kakva je edukacija? Pa nešto za javni nastup. Po kojoj si ti ludak, misliš, šta će tebi javni nastup kad si ti... Pa dobro, ne baš javni, znaš, sramota me je bilo i da kažem, jer ja ne znam kako da kažem, pa to je, znaš šta, ono, zavoli sebe, izleči svoj život, promeni mi, kao to je. I onda, znaš, kao tu nekako sam tražio neki način kako da to približim ljudima, da im to bude jasno, ali bilo mi je vrlo teško da objasnim, zato što to iskustvo koje sam ja doneo i koje sam poneo sa tog treninga je iskustvo koje je meni toliko preokrenulo život da je to zaista teško rečima objasniti. Danas kada ja obučavam trenere, ja sam dobio i tu licencu da obučavam buduće trenere tog programa, da ne moraju više da idu u Ameriku ili bilo gde, nas 12 ljudi u celom svetu ima tu licencu. Ja znam kada ljudi dođu na tu edukaciju kod mene, znam koliko se njihov život izokrene i onda im kažem, ej, ali sad kad se vratite s ove edukacije kući, budite blagi prema sebi, nemojte da se ljutite na druge koji ne razumeju da ste vi sad prošli kroz nešto, ali vi razumite sebe i budite prema sebi dobri, budite prema sebi blagi. Ne ljutite se i na sebe što možda izgubite takt, a ne ljutite se i na druge što ne mogu da shvate šta se to s vama desilo. I onda su krenuli u stvari pozivi. Pa kao, ajde, čuli neki mediji ovde da sam ja nešto bio u Americi, pa čuli su nešto iza Louise Hay, ne znaju baš taj, pa onda pozovu. Pa ajde kao da gostuješ u nekoj emisiji, nešto da kažeš, pa ja nešto malo kažem, tuc muc, ne znam šta bi baš rekao da me ne gledaju baš kao ludaka potpuno. A onda urednica Sense, tadašnja, me pozove i kaže, ej, ajde da napravimo intervju novogodišnji sa tobom, kao neki inspirativni ljudi, i oni naprave sa mnom intervju tako što su mi poslali pitanja i ja, naravno, otkucam odgovore i oni se oduševe tim mojim odgovorima i kažu, kako ti lepo pišeš, jel bi teo ti da budeš kolumnista našeg časopisa. Prvo, ja sam napisao samo odgovore koji su bili, znači, kao poslali ti pitanje i ti napišeš odgovor. Oni kažu, u kako je lepo, kako lako pišeš. Ja kažem, ali ja ljudi, ja ne znam da pišem. Mislim, znaš, ono, nisam bio dobar ni u pisanju sastava u školi. I kao, pa ajde da napišeš neki tekst o prosperitetu. Čini mi se da je to bio prvi. Ja nešto napišem, ja pošaljem tu kolumnu. Oni kao, jao, kakav tekst, jel bi ti bio stalni kolumnista našeg časopisa? Znaš, tamo se pitaš, kao, čekaj, jel mene neko sad tu provocira, jel mene ljudi zezaju ili sam ja uspeo njih nekako da zavaram, da oni misle da ja stvarno imam dar za pisanje. I onda ja krenem kao malo po malo da pišem tu, onda se pojave neke osobe, kažu, ajde da održiš neku tribinu, šta da pričam na toj tribini? Kažem, ne znam, jedino ako ćete da mi postavljate vi neka pitanja, jer ja nemam koncept, šta bih ja sad pričao na tribini? Pa kao neko promo, nešto, pa ne znam li da promovišem, stvarno, znaš, toliko je to sve bilo, zaista, kao što si rekao, pionirski, za mene lično pionirski, jer ja nisam nikog gledao ko radi te stvari na ovim, znaš, i generalno nije to uopšte bilo tako blisko ljudima, ja tako malo po malo, pa neka tribinica, pa nešto, pa onda, ajde da napravim radionicu i onda napravim prvu radionicu, tu za koju sam se i edukovao u Americi, ali to sam napravio posle nekih godinu dana, jer je se pojavila žena i rekla, Siniša, pa vi ste završili to, hoćete da organizujete to u Beogradu? Ja kažem, ali ja ne znam kako se organizuje radionica, mislim, gde ja to da radim? Evo, kaže, jel hoćete vi da, samo vi da odradite to, ja ću sve, ja ću da nađem prostor, ja ću da organizujem. Ja kažem, pa hajde. I stvarno žena organizuje i desi se ta prva radionica i na toj prvoj radionici je bilo ukupno 6 polaznika, od toga su 2 bile iz organizacije osobe, 2 su bile moje prijateljice koje su želele da dođu na tu i 2 su bile neke osobe koje gde su čule, kako su čule, koje su se prijavile. Tako da je to bio ono neki događaj i danas kada ljudi dođu na tu radionicu moju, tu koju sam prvo radio, sada je tu 50 ljudi na tom. I onda kad vide kao, ja pa dobro, tebi je lako, ti si ipak umetnik. Je lako, pa prva je bila sa 6, druga bila sa 4, treća bila sa 2 osobe, pa onda 10 ljudi, pa onda 2 osobe, pa onda ni jedna osoba, pa onda se jedna pojavi, pa onda, znaš, i ti nemaš pojma šta se dešava, ali ja sam samo eto to pratio, eto tako, pojavi se osoba, ponudi ovo da uradiš, pojavi se neka druga, kaže organizovaću, pojavi se treća, i onda se pojavi izdavači knjiga koji su izdavali neke knjige Luizine i kažu, ja što ti ne napišeš knjigu da približiš te ideje ljudima sa ovih prostora, jer sve te knjige pišu uglavnom Amerikanci ili su to neke knjige koje nemaju baš puno, kao kako čovek sa ovih prostora da primenjuje to. Ja kažem, pa dobro, ali evo ja primenjujem to iz toga što sam, pa da, ali ipak treba našem narodu nešto. I hoćeš ti da napišeš knjigu. I ja kažem, majko moja, rekao, ovo sad stvarno, sad već ono poprima razmere, gde kao stvarno nemam kontrolu, ništa, ali dobro, hajde, kao napisat ću knjigu. I ja kažem njima, ali ja baš nisam baš, mislim, ne znam za kako bi knjigu napisao. Pa ništa, eto, ti kreni da pišeš malo neka svoja iskustva. I ja krenem da pišem i dobro je meni išlo to pisanje, malo sam kombinovao neke kolumne koje sam radio, malo neke, pa onda nešto, i napišem ja veliki deo knjige i pita izdavač, je li gotova knjiga? Ja kažem, nije. Koliko ti još treba vremena? Pa kažem, pa još par meseci. Kažem, par meseci? Pa kao još si uradio nešto? Pa kažem, jesam, uglavnom je sve gotovo, ali pa kažem, pa šta će ti par meseci? Pa, mislim da vidim, a u stvari, kada stvarno uđemo u ta neka polja koja su potpuno nepoznata za nas, kad se podignu svi ti strahovi, ti onda kreće da se diže taj osnovni strah, a to je da nisi dovoljno dobar. Mislim, kako sad, ja sam to relativno lako napisao, to mora da nije dobro čim je išlo lako. A u stvari je potpuno pogrešno. To je potpuni apsurd. Čim ti ide lako, znači da je dobro i znači da je kvalitetno, jer to što tebi ide lako, to je neka tvoja priča koju treba da slediš. A mi smo navikli da je život muka i da moraš da se mučiš, jer bez muke nema nauke, ako ne zagreješ stolicu, nema šanse da će da bude dobro. I ti ako se ne mučiš, ako nema patnje, ti misliš da to verovatno nema težinu, nije. I uglavnom izdavač kažemo, ne mogu, kakvi čoveče, pa ti moraš da se rastaneš sa tom knjigom. Ja slušam ono kao da se rastaneš, pa kaže, moraš da je pustiš od sebe. Ja rekao, daj mi još malo, daj mi još par dana da još jednom, 16 puta čitam, pa da li je dobro, da li ima smisla, da li je ovaj redosled dobar, da li će ljudi to razumeti. I na kraju on mene zove i kaže, jel gotovo? Ja kažem, daj mi, kaže ne. Ako do, ne znam sad, za 2-3 dana mi ne pošalješ, smatraj da završavamo ovu priču i prosto ćemo potražiti nekog drugog. E onda se tu ono podigne, čekaj, ali... I ja zaista uzmem i ono, ma kažem, Siniša, puštaj. Napisao si što si napisao, napisao si najbolje što si mogao, puštaj, pa vidjet ćeš šta je. I ja pošaljem izdavaču knjigu, knjiga ode, ono, lekture, sve, oni meni malo šalju, sređujemo tu knjigu i izlazi tada moja serija koju sam snimao. I mene zovu u medije da promovišem seriju i novinari koji vode emisije kažu, ej, Siniša, šta ima novo? Čujemo da ste kao krenuli pisanjem. Da sam, ja kažem, pa jeste, evo sad je izašla, prošle nedelje izašla knjiga moja, Put promene. Tog trenutka je ta knjiga automatski rasprodata bila. I ta knjiga Put promene, moja prva knjiga, je postala bestseller u roku od nedelju dana. I rasprodat je odmah prvi tiraž, i drugi, i treći, i to je onda krenulo... Upravo to, kao ništa nisam, ja suštinski nisam ništa radio na tome da se te stvari dese, ja sam samo pratio ono što mi je dolazilo na put i pored straha koji sam osjećao, pored panike, jo, da li mi to treba, da li mi ne, kao čekaj, mora da postoji razlog što je tako i ajde, uradi ti šta je do tebe, ako je to potrebno, to će pronaći svoj put, ako to nije potrebno, to će se ugasiti, to neće, međutim, očigledno da je bilo potrebno, kao što si rekao na samom početku, jer je zaista odjednom, i u stvari sve te knjige koje sam posle pisao, one su doprinosile tome da taj lični razvoj postaje oblast na koju ljudi obraćaju pažnju. Činjenica da sam imao priliku da budem u medijima zbog glumačkih svojih angažmana u tom trenutku, ja sam, za mene, ono, ja sam krenuo u lični razvoj mnogo intenzivnije da prelazim upravo u trenutku kad je moja glumačka karijera krenula da prima neke velike obrise. Miris kiše na Balkanu je bila serija koja mene je odjednom stavila na neko. Međutim, mene je počelo da privlači to polje ličnog razvoja i ta činjenica da je ljudima prijao svaki taj program, svaka radionica. Kad sam video kakve se životne promjene dešavaju, ja sam shvatio, očigledno nisam bez razloga bio i na toj edukaciji, očigledno nisam bez razloga dobio i tu stipendiju Louise Hay. To smo možda pomenuli prošli put, možda nismo. Ja sam prosto fasciniran knjigom Louise Hay, napisao njoj mail, ona ga nađe u spamu, njena neka sekretarica, i posle 3 mjeseca dobijem odgovor lično od Louise Hay i budem prvi i jedini stipendista ikad s Louise Hay i dobijem poziv da dođem na njenu edukaciju. Onda počnem da razmišljam, čekaj, verovatno to nije bilo bez razloga i verovatno je moj zadatak da to što sam sada i doneo ovde i dobio na taj način da je moj zadatak da to nekako krenem, da tome dajem prostor ovde upravo u Srbiji, u regionu. I onda je to tako krenulo. I onda su krenule da se nižu događaji, krenuli su da se pojavljuju novi ljudi, krenuli su da se pojavljuju nove teme i tako nekako. Ja nisam ovde imao nikoga ni da se ugledam na njega i da vidim koji on način rada koristi. Znači, kreirao sam sam i sopstveni način, kreirao sam sam svoj stil rada, kreirao sam i onda sam počeo isto tako i da razmišljam. Ok, ja sam glumac koji se ozbiljno i godinama i bavio glumom i studirao to i imam, ok, nisam bez razloga upravo iz te profesije spojio tu profesiju sa ovim ličnim razvojem. I počeo sam da razmišljam da i taj moj glumački put nije bez razloga deo mog puta i onda sam krenuo da spajam glumu upravo kroz te programe. Na koji način? Tako što sam shvatio da je ljudima nekad potrebno da im objasniš, da im odigraš neku životnu situaciju, da bi oni mogli da se nasmeju malo sebi, da vide gde greše, koje su zablude, da ja sam vrlo često, moja predavanja su u stvari kombinacija stand-upa i učenja, jer prosto ljudima nekada nije, mislim, teorije imamo na sve strane, ali ako ta teorija ne može da se primeni, a kako može da se primeni? Tako što ćeš da vidiš. Ja sam shvatio, ok, aha, pa ovo je moj, ovaj spoj koji ja imam je nešto što nije tako često i ajde da koristim onda i tu veštinu da ljudima mogu to da prezentujem. Tako da sve se nekako, čini mi se, namestilo i sve je nekako išlo u tom nekom pravcu, ali sada i kad pogledaš, kao kad neko sad pogleda, kaže pa dobro, eto, lako je njemu ili ne znam ja već šta, evo sada to je 12 godina vrlo intenzivnog rada upravo na tom polju i 12 godina punih upravo izazova i toga da je bilo trenutaka kada je trebalo da bude malo i mnogo više hrabrosti da uradim neke stvari, da izlazem iz svoje zone komfora, da radim nešto što nikad nisam radio i da pomeram te granice na svakom polju, eto, to je to.
Dragi ljudi, samo želim da vas obavestim da je moja nova knjiga Reprogramiranje uma zvanično objavljena. Malo reći koliko sam uzbuđen jer znam da kada budete uzeli svoj primjerak i budete krenuli da čitate, imat ćete osjećaj kao da sam neko od mojih radionica. Knjiga je izuzetno praktična da sam objasnio kako smo programirani od malih nogu da razmišljamo na određeni način, da se ponašamo na određeni način i zatim kako da te stare programe možemo zamijeniti novim kroz mozak, srce, telo, komunikaciju. Vjerujem da ćete se sami zanati brojem protokola i praksi koji se nalaze u ovoj fenomenalnoj knjizi i gotovo sam siguran da ako primijenite sve što pročitate, promjena je neizbježna. Knjigu možete naručiti direktno preko izdavačke kuće Sezam Book ukoliko naručujete iz Srbije ili preko Amazona ukoliko naručujete iz inostranstva. Linkovi za porudžbine se nalaze u opisu epizode. Ukoliko poručite svoj primjerak, molim vas, slobodno mi pišite na e-mail ili na Instagram vaše utiske jer zaista jedva čekam da ih čujem. Tako da se nadam da će ova knjiga biti uskoro u vašim rukama.
Pazi, ja vjerujem da svaka generacija iskusi neku veliku krizu životnu da na svetu, na globalnom nivou. Samim time i mi smo eto uspjeli u našem životnom dobu, možda čak i nekoliko krizi da iskusimo, pogotovo na našim prostorima. Sada kada neko sluša, na primjer, kao neko ko, eto imam priliku da s tobom na ovaj način sarađujem, da te slušam i učim od tebe, stvari koje ti pričaš su meni te kako poznate u kontekstu, sam isto i sam prošao stvari i recimo kada ti meni pričaš priču, Ja itekako verujem u to i znam šta mi govoriš. Ali uvek imamo one ljude koje čak i ako imaju neko znanje, će reći upravo to što si rekao i dan dana će reći pa lako je tebi i njemu kome god. Ono što bih volio da sad malo tamo napravimo tranziciju sa toga, upravo nakon ove priče što je super, da neko ko sada sluša ovaj podcast, naprimjer, znaš da je bila pre nekih, kad izašlo, 2007-2008. godine, onaj film Tajna. I taj film za mene lično je vjerujem da je donio mnogo dobrih pozitivnih stvari, jer je ljude osvestio i dao im neka nova saznanja, uvide meni lično, ali isto je tako i doprinio nekim drugim stvarima da su ljudi shvatili, ljudi su nekako prelako usvojili koncept, znaš kako su ti misli, takav ti je život, i tako se razbacuju terminima i onda ljudi kažu, e pa vidiš, ovo ovako ne pije i ljudi nisu zapravo naučili suštinu kako funkcioniš. Mislim, ja vjerujem da je ideja tog filma, ja sam imao prilike da pričam i sa Jack Canfieldom ovdje u Torontu, i sa Bob Proctorom, i sa nekoliko tih autora, Lisa Nicholas i ne znam koji je već bio tu, nekoliko njih. Imao sam priliku budu na večeri sa njima, gdje su oni meni rekli, i ja duboko vjerujem u te stvari, da je, mislim, ideja filma je bila super, da ljude podignu svijest. Ali ne možeš ti u 90 minuta strpati 12 godina tvog životnog iskustva i rada na sebi da sad razumeš neke stvari. Tako, ajde vidimo sad ovako, šta za tebe predstavljaju misli? Kada kažeš misli kreiraju stvarnost, ajde malo uđemo u suštinu toga i da vidimo kako ljudi zaista pomoću eventualno nekih praksi koje možeš s nama podeliti, koje su tebi pomogle, mogu da krenu da menjaju misli već sada. Jer zaista misli proizvode emocije koje proizvode određeno ponašanje, koje zatim proizvode neko iskustvo, koje proizvode misli, koje proizvode emocije, tako idemo u krug, u krug, u krug, ali da bismo promijenili našu realnost, moramo promijeniti interno stanje. I to je upravo ono što si ti uradio. Ako si za to, ajde uđemo neku tu sada, jer bih volio da ljudi više nauče, da usvoje ovaj koncept, da čujem neku tvoju filozofiju, kako gledaš na to, da sada ko ovo sluša, može već sada nešto primijeniti, da mu već od danas, neće mu se život danas promijeniti možda odmah, ali da već danas krene upravo putem kojim si ti krenuo, putem promjena.
Pomenuo si taj film i taj film je za mene isto tako bio neka vrsta nekog okidača, pokretača, jer sam se tad prvi put u životu sreo sa tim, uopšte sa tim idejama da misli utiču na stvarnost. I sreo sam se i sa tim pojmom zakon privlačenja koji je danas toliko otrcan i izlizan da mi ono, ja ne želim da ga pomenem, jer to je banalizovano i taj zakon privlačenja koliko god ima smisla i koliko god je fantastičan, mnoge ljude je doveo u ozbiljne psihičke probleme. Znači, prosto zato što to ne može samo da se prepusti zakonu privlačenja i on će samo da radi za tebe i onda kada nastupi teškoća, kada nastupi kriza, kada se tvoji neki strahovi podignu, ti onda upadaš u paranoju da će tvoje misli da ti unište potpuno predivan život koji si kreirao proteklih 14 dana koliko si bio na zakonu privlačenja. E onda moraš da tražiš, mislim, to ti niko ne objasni, to ti niko ne kaže, ali ajde sad na stranu to. Ali bio je za mene isto tako prekretnica, ja sam odgledao taj film i prvi put sam shvatio, čoveče, vidiš ti šta je to. I mene je taj film podigao. Ali baš me je podigao i ja sam bio na krilima naredne 2-3 nedelje. Ono, baš sam bio, fenomenalno sam se osjećao. I nekako sam imao utisak da sve mogu. I stvarno su se dešavale neke...
Pa mi skočio skroz gore, uzbuđenje raste.
Stvarno su se neke lepe stvari. Nešto sam ja, u stvari, ništa se drastično nije menjalo. Samo sam ja počeo da uviđam neke mogućnosti. Nisam bio ono, znaš, ono nihilista, sve je bez veze, ništa ne... Ne, nego čekaj, ej... imam šansu, može ovo... Malo su se sklonile neke barijere unutar mene i to je mene... Međutim, posle 2-3 nedelje maksimalno, ja sam to odmah naravno, odmah na druge i svima pričam, jao, super, tamo vamo. Znaš, mi kad to osjetimo u startu, odmah smo svima učitelji, odmah želimo da sve promenimo i svima da prenesemo to znanje, jer zaista ono, kao, vidi kako je meni dobro, ma može i tebi da bude, ja sam naučio. I onda kao posle 3 nedelje, kao, da, i onda te realnost demantuje. Onda te ponovo vrati, vrate, koga ti, znači, opet se, znači, sad se zanosiš, znači, kao, ajde, stvarno. I onda je to bilo meni, i to je bila 2009. I kažem, to je neko vreme me držalo tamo, vamo to je bio moj susret sa tim, ali čoveče, ni jedan alat konkretan, ni jedan konkretan, ništa, kako šta sad, sad je krenulo opet da se dešava nešto loše, krenule su da se dešavaju stvari na koje ja nemam uticaj, nemam više ni kapacitet da sebe bodrim nekako. Polako sam počeo da se vraćam na staro.
Dobro, da li su oni vizualizaciju u tom filmu bila?
Ima, jeste, nešto sam
još to. Nešto je bilo.
Znaš kako, ali radiš to neko vreme i, i to, ali nemam, nije u meni porastao taj kapacitet moj unutrašnji da mogu i kada nastupi, kad mi se vrati prošlost, da ja mogu nešto da uradim s tim.
Jasno.
Kako kažem, to ima i tekako smisla i sve ideje koje su tamo, ja mislim da imaju i tekako smisla. Ali ono što si rekao, ne može u sat i po da stane mnoštvo alata i svega onoga što ti je potrebno. I zato je u stvari ono što je bila za mene prekretnica upravo susret, upravo sa tim Healer Life programom koji je meni pružio nešto drugo, a to je čekaj, ok misli, ok razumevanje, ok da ti zaista privlačiš predmet svog razmišljanja, pa to je sama logika stvari, ono, kreneš da razmišljaš o nekom autu, kao što bi vole ovaj, i odjednom najviše ti u fokusu taj automobil, imaš utisak da ga svi voze, ili kada je žena trudna, ona uglavnom vidi trudnice oko sebe, i svi su odjednom, mislim, to nisu stvari koje ne postoje, dakle, prosto gde, na šta se fokusiraš, toga ima mnogo više u tvom, i onda shvatiš, čekaj, ako se fokusiram na problem, bit će ga više, i to ti pomaže pomalo da, znaš, ali šta je uz sve to isto tako potrebno, a to je da osvestiš pored svojih misli, da osvestiš i svoje emocije, da postaneš svestan toga šta se u tebi dešava, da postaneš svestan toga šta si potisnuo, da postaneš svestan svoje prošlosti, da shvatiš, ok, dosta je bilo života u prošlosti, hajde da prevaziđem prošlost, ali kako da je prevaziđem? Pa tako što ću da počnem isto tako da menjam i fokus kada je prošlost u pitanju, da ne gledam samo šta je bolno iz prošlosti, nego da osvestim i šta je to što je meni ta prošlost donela pored bola, koje je to kapacitete u meni pokrenula, koje sam veštine razvio baš zato što sam bio u toj situaciji, kako sam morao da naučim da preživim ta bolna iskustva. Znači, kako sam uzrastao kao čovek, kako sam rastao, kako sam se razvijao. To su isto promene misli, to su promene fokusa, to su fokusiranja i onda i rad na emocijama, i rad na mislima, i rad na svemu tome. To je jedan kompleksan proces koji jednostavno ne može da se objasni samo kroz jednu kratku priču, nego mora da se na nivou iskustva dođe do ripera, do ponovnog, jel tako, ponovne izgradnje nečega što ti je potrebno, da isceliš te neke elemente, da oni postanu novi, zdrav temelj, kao bilo koje tlo koje želiš, na kom želiš nešto da posadiš. Pa šta je sve potrebno? Pa dobro da okopaš, da počupaš korenje. Pa šta je korenje? Šta je korov? Šta je korov? Pa korov su upravo te negativne misli, te ideje s kojima smo odrastali, a koje smo prihvatili kao svoju istinu. Istina naših roditelja je postala naša istina, ali mi nismo svesni toga. A onda te misli su počele da nas bole. Pa te misli su dovele do toga da smo, znači, od misli do emocija, pa šta smo s tim emocijama uradili? Da li smo ih potisnuli ili smo ih izrazili? Da li smo ih na adekvatan način izrazili ili smo samo ono sunuli vatru iz sebe i povredili druge svojim, zato što smo bili kao ekspres lonac. Mislim, to treba, mislim, puno je slojeva koje treba sagledati. I onda zbog toga je proces rada na sebi u stvari jedan kompleksan proces gde ne možemo samo da se fokusiramo na zakon privlačenja. Kakve su ti misli? Kakve su ti misli? Takav ti je život, je jedna od najsnažnijih zaista poruka koju možemo, i to je u osnovi suština svega. Ali nije samo izgovaranje te rečenice, nego je to ispod toga mnogo toga, mnogo, mnogo, mnogo toga skrivenog. To je onaj santa, ona leda, onaj ledeni breg koji samo malo izviruje, ali ispod je mnogo toga. I upravo to mnoštvo toga, mnoštvo onoga ko mi jesmo, mnoštvo toga šta ne priznajemo sebi da jesmo, mnoštvo toga šta krijemo od sebe, mnoštvo toga šta krijemo od drugih, sve je to u nama. I onda ti kreneš da radiš zakon privlačenja, kreneš da radiš misli, kreneš da, okej, I možeš da, znaš, ali nije zakon privlačenja tu da ga mi ispitujemo i da ga silujemo i da ga koristimo da bismo se obogatili i da bismo privukli određenu osobu, određeni posao. Ne, 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 ne. on je tu iz nekih drugih razloga da nam pokaže gdje grešimo i da znamo da možemo da budemo i da radimo u skladu sa njim. Ali čoveče, ti možeš da svoje misli do te mere ustrojiš ka uspehu, ka postizanju bilo čega, ka privlačenju i verovatno ćeš uspjeti da privučeš. Ali ako je tvoja duša ranjena, da ne kažemo na kraju i prazna, ako je tvoj život besmislen, pa ne postoji tih 5 miliona dolara koje ćeš ti da privučeš snagom svog uma, ako ti ne znaš šta ćeš sa svojom dušom, ako je ona oronula, ako je ona tužna, ako nemaš ljubav u svom životu, ako nemaš razumevanje za sebe, ako nemaš samopouzdanje. I ona čuvena priča, to mora da si i ti sigurno pričao na svojim podcastima, to sigurno znaš, a to je oni dobitnici lotoa i onih ne znam nijakakvih. Pa za koliko oni, statistika kaže da oni...
3 godine.
Znači, oni sve, zašto? Pa zato što nemaju dobar odnos prema novcu, zato što nemaju dobru konekciju, zato što su njihove misli, njihove emocije koje nose vezane za novac, stid, strah, krivica što ga imaš ili strah što ga imaš da će da ti ga neko uzme ili ko zna šta sve tu stoji. Dakle, ne možemo da samo odvojeno posmatramo jednu stvar, nego kada očistim svoje unutrašnje prostore, kada ih iscelim, ja onda koristim upravo sva ta znanja i sve te alate za najvišu svrhu, a to je za napredak, za prosperitet na svakom polju, jer tad prosperitet moj više nije samo moj, nego taj moj prosperitet doprinosi prosperitetu i napretku drugih ljudi. Kako? Pa tako što postajem primjer nečega o čemu pričam. Znači, postajem primjer toga da mi je dobro. Ljudi vide da li vam je dobro. Ljudi, ti možeš da imaš, ti možeš da kažeš, ti možeš da pokažeš, ali vidi se da li si dobro. Kako se vidi? Pa vidi se da li je ljudima prijatno u tvom društvu ili nije. Vidi se na koji način zračiš, koju energiju unosiš u prostor u koji ulaziš. Kakav utisak ostavljaš na ljude. To se sve vidi. Dakle, naš primjer je ono u stvari što postaje pokretač. Pokretač i u onom lošem i u onom dobrom. Pokretač, paradoksalno zvuči, ali pokretač za one najbliže. Mi želimo da nam deca budu srećnija, da usvoje ovo, da znaju ovo, da obladaju ovim, da budu zadovoljni, da budu. A mi smo slika i prilika nezadovoljstva, osude, znači svega. I onda se čudimo kako deca i kažemo, ali gledaj ono, slušaj me šta ti pričam, uradi ovako i nećeš pogrešiti. Pa on neće da uradi to, jer on vidi primjerom da to nije to što treba da bude. Dakle,
da želimo da modulujemo u stvari.
Tako je. Postoje predivne stvari, postoje predivne ideje, postoje predivna učenja i sve to zajedno može da doprinese našem napretku, ali ukoliko mi nismo spremni da se zaista dublje zagledamo u sebe, mi ćemo uvek imati, ovdje mi se nešto uključuje, pa moram da...
Nema problema. Htio bih se zadržimo na tome samo na sekundu. Recimo, ja imam problem veliki sa bilo kime ko mi krene priča o zakonu privlačenja. Kao i ti, tako ja sam prestao koristim taj termin iz razloga što ljudi se olako bacaju sa njime. Kada vidim trenere, koučeve da propagiraju zakon privlačenja koji ne razumiju suštinu, kad dođe čovjek i kaže imam problem, njihov odgovor je uvijek, pa nisi promijenio misli, na lošoj si vibraciji i te neke gluposti. E sada, zbog zakona privlačenja koji je za mene funkcionisao fantastično nekih 6 mjeseci, kasnije je prestao i funkcionisao je dok su moja uverenja, moja snaga volje probijala moja uverenja, kada više nije moglo da se vratio na staro uverenje koje nisam čak ni promijenio na prvom mjestu. Zbog zakona privlačenja ja dugujem jednu veliku zahvalnost ovoj oblasti, jer sam zbog toga, zbog mog pada nakon tog početnog uzleta, ja sam krenuo studiranje nauke iza zakona privlačenja. Vidim šta se tu dešava, mehanizmi. Zašto su, recimo, u ovom trenutku kada ti i ja snimam podcast, ja sam imao radionicu reprogramiranje uma koja je bila posvećena 70-80 ljudi, mogu ti sam koliko tačno bilo, i ljudi koji su došli kod mene su rekli u fazonu kao, pa Bog te, ti si faktički nama danas objasnio nauku kompletno zakonu privlačenja. Ja sam izbjegavao koristim taj termin, ali ono što sam ljudima objasnio, šta je mozak, uloga moždanih talasa, kako da spustiš. Onda ulazimo, kako su zapravo došli programi, od malih nogu objasnio sam početno, svest, podsvest, nesvesni, odnosno analitički um. Onda retikularni aktivacioni sistem, deo mozga koji svako od nas treba da zna, koji lovi ta uverenja, kako ga aktivirati. Onda ulazimo u srce, kako se iz mozga spustiti u srce, aktivirati dijafragmu, mozga, srce, dijafragma, konekcija. Onda su naučili mehanizam, aha, onda objasnim neurohimikalije, jezikom koje svako malo dete može razumeti. I sada kada razumeš ove neke stvari, znači možeš ti dolaziš ko ja duboko, jer ja volim ovo, to je neka moja oblast, ja obožavam, ali ti uzmeš onaj deo razumevanja. Kada ti razumeš mehanizam, ako uradim ovo na ovaj način, šta se dešava? Dešava se ćeš u nekom periodu, ne uvek, ali možda spustiti mozak na talase na ovaj način. Ako radiš ovu tehniku disanja, spustiš mozak na talase na drugi način. Ako radiš ovu tehniku disanja, ubacuješ celu bespinalnu tečnost u treće oko, aktivirat ćeš mozak sa to. Ako radiš ovu tehniku, aktivira srce. Kako se širi sad elektromagnetno polje oko srca. Hoću ti kažem da sam zbog tih stvari ušao u razumevanje. I ono što ja propagiram je razumevanje mehanizma. Kada znaš mehanizam i znaš zašto nešto radiš na prvom mjestu, onda dolazi onoga što si ti malo preko, tada nećeš odustati i tada ćeš ići do kraja. I sad pretpostavljam, to je nešto što i ti radiš i zato to je ona negativna strana industrije ličnog razvoja, što ja inače ne moram, dolazim do one stvari, a 100% sigurno si ti naišao na ove ljude koje vidiš, a ja sam jedan od njih također u nekom periodu, kada dolazimo do one toksične pozitivnosti.
Da.
Gdje ti samo pozitivno, život je sranje, nisi cijelo emocije, nisi cijelo misli i tu dolazimo do problema. E sada, moje pitanje za tebe specifično u ovom sad trenutku, kada ovo smo već neko saslušali, ljudi koji recimo žele naučiti mehanizam. Ajde, daj nam nešto iz tvog ličnog iskustva, jer ja dajem brdo mehanizama, mislim, to je ludilo što dajem, to je nevjerovatno, ali koje je neko tvoja sada poruka ljudima kada kažu, ok, ajde radi ovu praksu, jer pazi, ne možemo mi tvoj seminare dvodnevne prebaciti jedan podcast za sat i po dva, koliko god. Ali recimo je jedna praksa koja, jer ljudi vole informacije. Ne znam za tebe, pričam, ja sam došao u tačke, jako sam svega 33 godine, gdje imam brdo znanja u mojoj glavi, gdje mi je sada u ovom trenutku misija da se samo spustim što više u svoje srce. Znanja imam, informacije Boga, Oca, alata, bezbroj, pričam preko 250 alata u mojoj glavi, znači meni više informacija ne treba. Ok, znanje je super, treba ga poštivati. Ajde, idemo, kompletna praktična primjena. E, koja je neka stvar koja sada može ljudima pomoći po tebi da već sada krenu da polako menjaju interno stanje? Jer si dobro rekao mnoge stvari. Odnos prema novcu, ni milion dolara te neće činiti sigurnim jer nisi promenio interno stanje. Kako krenuti sa promjenom internog stanja?
A sa promjenom internog stanja treba krenuti prvo utvrditi koje je interno stanje. Znači, to je nešto što mi uopšte nismo svesni toga. Ljudi kažu, ti kad sretneš neke ljude, oni će da kažu, pa ne, ali ja sam pozitivan, mislim, ja stvarno pozitivan, mislim, znaš, ono, kao, a vidiš, mislim, baš mi se dešavaju loše stvari, ali ja generalno samo ono pozitivac. Ili, znaš, mislim, ljudi tako nekako paušalno donose neke, imaju neko razmišljenje. Što se smiješ?
Zato što, znaš koliko ljudi je našlo baš u zadnjih par dana, znači, nevjerovatno pričaš ovo, ja ono, pa da, brate, kaže meni prijatelj jedan, kaže, ja sam pozitivan, a vamo život mu se raspada, rekao, druže, da. To je ono toksična pozitivnost o kojoj sam malo prespomenuo.
Da. Znaš kako mene kad ljudi neki vide, ja ne znam ušte zašto su ljudi, mislim, ja pretpostavljam, ali mene su ljudi vezali kao, a ti si, da, ti ono pozitivno razmišljanje, i onda kad nešto krenu da pričaju sa mnom i kažu, i onda sam, mislim, napravila ono, mislim, to je stvarno bilo užasno, ja izvini, znam da ti ne voliš da se pred tobom koristi taj izraz. Kao kako je, otkud ti ušte ideja da ja ne volim da se predamnom koristi neko, svako ima pravo da koristi koji god hoće izraz, kao niću ja da te ispravljam, niću da ti govorim, aha, rekla si ovo, mora da to zna. Ja ljude s kojima pričam, ja uopšte ne procenjujem. Ljudi, moji ljudi, bliski ljudi, ja uopšte, oni pričaju, samo ja pričam s njima kao sa svojim prijateljima, ja nisam njima coach, niti želim da im budem coach, i ko želi da mu ja budem coach, ko želi od mene da uči, on dolazi kod mene specijalno da to radi i ja s tom osobom radim. Ja ne želim da radim s ljudima, niti insistiram da bilo kome solim pameti da mu govorim šta on treba da radi. Mislim, to je zato što stvarno i nije sa svakoga lični razvoj u svakom trenutku, i to je. I sad ovo što si rekao, znaš, kao to, kako si rekao to pozitivno?
toksična pozitivnost.
Toksična pozitivnost, ja to zovem teror pozitivnog razmišljanja. I ja sam napravio jedan video pre par godina još na mom YouTube kanalu koji se zove negativan uticaj pozitivnog razmišljanja. Stvarno sam morao to da objasnim jer su mi se pojavljivali na programima ljudi koji su pozitivno razmišljali. Koji su mislili da moraju da pozitivno razmišljaju. Koji su sebe terali da pozitivno razmišljaju u trenutku kada su doživjeli veliki gubitak. Kada su imali smrtne slučajeve oko sebe. Ne, moraš da misliš pozitivno. Mora... Pa kako misliti pozitivno? Čekaj, pa ko je ovdje lud? Pa kako možeš da misliš? Pa šta je pozitivno u tome kad ti neko umre? Pa tu ne postoji ništa pozitivno. U tom trenutku ne može ništa pozitivno. Ono što postoji je užasan bol. Koji moraš da isplačeš, koji moraš da odboluješ, koji moraš da krikneš, koji moraš da se zarozaš, da lijen iz tebe. Kakva tableta da ti neko daje da bi se ti, mislim, ok, ukoliko nije, da se odmah razumemo, gdje je potrebna tableta, potrebna je. Ali to kao, samo da ne osjećaš to što treba, ne, baš treba da osjećaš to što osjećaš. Jer to je jedini dokaz da si ti u tom trenutku živ. Kako crno pozitivno razmišljanje? Ko ti kaže da treba visoko, samo gore, bit će sve dobro? Biće dobro, jednog dana će biti dobro. Ali do tog dana mora da prođe period bola s kojim moraš da se sretneš, moraš da odboluješ. To je gubitak, to je odlazak drage osobe. Pa ne postoji niko ko može da... Kako možeš da poveruješ da samo treba pozitivno da misliš i šta? I druga stvar, pozitivno razmišljanje. Zakon privlačenja. Ti samo misli i privlači pozitivno i ništa ti se loše. Evo, znaš, i onda ljudi koji su veliki učitelji, veliki vode velike ljude za sobom, oni pričaju i prikazuju svoj život isključivo u pozitivno, samo im se dobre stvari dešavaju. Onda ti kao učenik, ti postaješ frustriran, jer tebe život neprestano demantuje. Demantuje te. Zašto? Pa zato što je život. Zato što nemaš uticaj. Ti kao misliš pozitivno i onda više ništa ti se loše neće. Ne. Možda će ti odmah da se desi. Možda je odmah da ti se desi loša stvar. Mislim, zašto? Pa zato što se u životu dešavaju i lepe i manje lepe stvari. Ali tvoj pozitivan pristup tebi pomaže da malo brže prevaziđeš te periode i da kreneš da tražiš izlaz, da kreneš da tražiš isceljenje, da kreneš da tražiš terapeuta. Pa i to je pozitivan pristup. Neću da ostanem u mračnoj sobi 6 mjeseci, nego ću da kažem čekaj. Koga bih mogao da pozovem? Šta bih mogao? A ne, moram pozitivno da mislim i bit će sve u redu. Neće. Jer to što si potisnuo, što si sakrio od sebe, što si dole negde stavio, to će da traži i to će da boli i to će negde telo u jednom trenutku da popusti i desit će ti se veliki, ono, desit će ti se bolest, desit će ti se, mislim, jednostavno će ti se desiti nešto što traži, sve što nije isceljeno, traži da bude isceljeno. Sve. I zato taj teror pozitivnog razmišljanja samo moraš, jako i zaista verujem u to da je pozitivan pristup nešto što je svima potrebno. Sa druge strane, paradoksalno pričam, ne, nije sve pozitivno. I ne možeš da uvek pozitivno razmišljaš. I nije normalno da uvek pozitivno razmišljaš. Znači, mislim, ne možemo samo da banalizujemo i samo ćemo da okačimo na Instagram pozitivnu poruku i to je ta poruka. I to je to. To je to. Znaš, kao, ne, čoveče, ne, nego sretni se sa tim delom sebe, sretni se sa bolom, shvati šta gubiš, isplači se zbog toga što toga više neće biti, a na kraju dođi do toga, do te spoznaje koliko je divno što sam imao tu osobu u svom životu, koja je ta osoba poruke meni ostavila, pa ja i ta osoba i dalje kroz mene može da nastavi da živi i njene poruke koje su mene činile boljom, srećnijom osobom, kvalitetnijom, te poruke sada postaju poruke koje ja nastavljam da prenosim dalje sa ogromnom ljubavlju i sa zahvalnošću što sam imao priliku da imam takvu osobu u svom životu. I onda bol koji je bio u jednom trenutku počinje da se transformiše u nešto, ali ne odmah, ne samo zato što si mislio pozitivno i što samo važno da aktiviraš zakon privlačenja u tom trenutku i on će da ti privuče odmah radost i neko će da te pozove da izađeš uveče u disco ili na partiji i ti ćeš da se napiješ i bit će ti super. Mislim, meni je to, kako kažem, van pameti. ali tako se nekako to doživljava.
Mm.
Dakle, kogod to tako doživljava, mora da shvati da pre ili kasnije mora da se sretne sa tim i da je u stvari prve stvari moraju prvo da se urade, pa tek onda druge, pa onda treće, pa onda četvrte. I zato, zato je upravo sve to, ta toksična pozitivnost, lep izraz i ovaj isto teror pozitivnog i negativan uticaj pozitivnog razmišljanja, to su sve stvari o kojima isto treba razmišljati da ne bi ljudi dolazili neprestano u tu zabludu i da ne bi imali mnogo polupanih na kraju ljudi. A to je svako od nas doživeo i zato... Ja sam to doživio, to si i ti sam rekao da si doživio. Krenuo sam super, super, bum, ali taj pad drugi je bio užasan.
Bolje da ne pričam, bo gori nego oni svi prethodni. Bo.
I šta se onda desi? Da nema tog mehanizma unutar tebe koji će da, znaš ono, da te pokrene, da nastaviš ipak, da kažeš čekaj, ali bilo mi je dobro, ej, bilo je, nešto ipak ima tu dobro, ali nešto još uvek ne radim kako treba, na čemu još treba da radim, šta je to? I onda, zato moj rad, evo, 12 godina nije stao. Ljudi prođu jednu radionicu i kao, evo, pa ja sam bio na tome. Pa čekaj, jel ja sam moju trenersku obuku? Trenersku obuku sam prošao 3 puta. Coaching edukaciju sam 3 puta. Jednom kao polaznik, drugi put kao polaznik, treći put kao asistent. Pa drugu obuku, a to su sve obuke koje traju po 7 dana pa odlazim u Ameriku. A prošao sam takvih 7-8 obuka, znači po nekoliko puta. Pa onda ovde kad prođem neku edukaciju koja mi se dopadne, ja idem da je ponovim. Zato što ja posle 3 meseca više nisam isti. Ja imam sad neke nove teme koje mogu da počistim, da sredim. Dakle, to je ono o čemu je važno razmišljati. I sada ajde da dolazimo do onoga šta je neki alat koji mogu ljudi da koriste. A mislim da je alat koji je potreban za mnoge ljude upravo taj prvi, mislim, jedan od prvih, a to je da osveste u stvari kakve su im misli. Kakve su ti misli? Ne kažeš, a kakve su ti misli, takav ti je život. Nego, čekaj. Pa uzmeš lepo svesku i olovku i onda napišeš ja. Šta ti misliš o sebi? Šta ti zaista misliš o sebi? Mislim da sam dobar u ovome, mislim da sam nesposoban za ovo, stidim se ovoga, dobra sam osoba, loša sam osoba, nepoverljiv sam prema ljudima, verujem u ljude. Mislim, šta ti, kakav je tvoj odnos generalno o tome ko si ti? Sledeća stavka, šta ti veruješ, sad ne znam, šta ti veruješ o ljubavi? Da li je ljubav nešto što mora da se zasluži? Da li je ljubav bol? Da li je ljubav radost? Da li je ljubav ono što ti pripada i što zaslužuješ? Šta je, kakva su tvoje razmišljanja o ljubavi? Kakva su tvoje razmišljanja o novcu? Znači svaka od ovih tema koje se sad dotičemo je te, ono, ukoliko na nekom od ovih polja koje pominjamo postoji ono nelagoda, kako se kaže, ono, disbalance, discomfort ili već...
Dobro, disbalance...
Nelagoda, pa nelagoda.
Nelagoda je bukvalno.
Nelagoda, ukoliko postoji, onda znači da je to polje na kom naročito treba da ispitaš svoja verovanja. Šta misliš o tome? Kao, ono, loša ti je financijska situacija, okej. Okay. Kakva je, šta ti misliš danas o tome? Ko ima novac? Ko ima pravo da ima novac? Kakav je novac? Prlja... ono, imaju ga ovi oni, ili misliš da je novac nešto što je potpuno normalno, ono, imam dobar odnos prema novcu. Šta misliš o zdravlju? Šta je zdravlje? Da li je zdravlje nešto što je, da li je zdravlje tvoje prirodno stanje ili je bolest tvoje prirodno stanje? Šta misliš da je tvoje prirodnije stanje? Pa onda da preispitaš kakvi su muškarci, kakve su žene, šta je uspeh? Šta je posao? Da jedno, i onda da vidiš, čekaj, pa nije mi dobro na poslu. Pa zašto ti nije dobro na poslu? Pa verovatno zato što misliš da je posao nužno zlo, da je posao nešto što je muka, da je posao da su ljudi s kojima radiš, da ne možeš da imaš u njih poverenja, da su svi oko tebe nesposobni. Kakvi su ljudi oko tebe? Znaš, kao, ideš na posao i kažeš, jo, ne, čoveče, treba da sretnem one idiote, treba da radim s nesposobnjakom, niko ništa ne zna, ja sve znam, ali pošto, e pa gospodo, pošto ja bolje znam, a vi ste nesposobni, pa sad baš da vidim kako ćete da... Znaš, mislim, znaš, te stalo neke igrice, neke... Znači, preispitati prvo ta polja. Ok, u šta ja verujem po pitanju ljubavi, novca, odnosa, braka, života, smrti, seksa, novca, karijere, dece, prijateljstva. Šta ja verujem na tim poljima? Kad to utvrdim, ja tek tad mogu da uđem u polje u kom ću početi da radim nešto po tom pitanju. A dok nisam svestan toga, ja ne znam onda... Zato ljudi mnogi znaju da bi nešto da promene, ali nemaju pojma šta. Ja samo znam da ovo više ne može da ide ovako. Samo znam da ovo nema smisla. Ali šta tačno tebi ne odgovara? Pa ne mogu da podnesem ovo, ne mogu da... Ali čekaj, ali ne, utvrdi prvo šta misliš o tom pitanju. To je jedna stvar. To je nešto što bi sada, evo sada, savjetovao da ono kad završimo ovo, da ljudi uzmu i da napišu svoj spisak svega onoga šta misle. Naročito na tim poljima koja su im kritična. Polja koja ti idu, koja su ti okej, ne moraš možda trenutno u ovoj fazi da ih preispituješ, ali i tu ima prostora za preispitivanje. Naročito ima prostora za preispitivanje uvek kad ti se podigne neki nemir. Desi ti se neka situacija. I vidiš da je to situacija takva kakva jeste. Znači, ono, loša situacija sa kolegom. Šta ti je rečeno? Šta se to u tebi uznemirilo? Zašto te je to povredilo? Šta je tačno rečeno o tebi što je trigerovalo, podiglo taj okidač u tebi da ti postaneš nesiguran u sebe? Ili da osuđuješ sad tu osobu? Ili da šta god daje? Šta se to desilo? Tu se uključuju i emocije. Tu se mnogo toga uključuje. Ali znači, napravimo taj spisak i vidimo, ok, ovo su moja verovanja. Nova stvar koju radim, pored tih verovanja koja su takva kakva jesu, loša, destruktivna, vuku me nazad, e onda uzmem i kažem, ok, ja ne želim više da vidim da me ovo sputava, vidim da me ovaj način razmišljanja sputava. Kakve bih nove ideje to trebalo ja da usvojim, da bih doživeo drugačiju stvarnost? Znači, šta je to moje, koje je novo uverenje meni treba? Koja je nova ideja? U krajnjem slučaju, ako ne mogu to da razumem ezoterično suviše uverenje, verovanje, ideja, ok, kakav ja želim život da živim? Kakav ja želim posao da radim? Kakve ja odnose sa ljudima želim? Želim da me ljudi poštuju, želim da imam kvalitetne odnose, želim da komuniciram s ljudima s kojima se osjećam prijatno, želim da me ljudi uvažavaju, želim da budem primećen, želim da ono što imam, želim da talente koje imam, ako je posao pitanje, da sa lakoćom dolaze do izražaja. Želim da to bude moje, znači da napravim taj mali prelaz. Jedna od ključnih stvari koju je jako dobro jedan voditelj mene pitao, to je bilo jedno od mojih prvih gostovanja kada sam završio ove edukacije, i pita me čovjek, kaže, dobro Siniša, sve ovo i fino zvuči i sve to lepo. Međutim, kaže, šta mi da kažemo sad nekom čovjeku koji nas sad gleda, koji živi u nekom lošem, ono, u nekom stanu možda kao podstanar, koji nema, ne zna ni kako će sutra da preživi, nema novac za... Čovječe, to je stvarno bilo veliko pitanje. To je bilo veliko pitanje. Kaže, kako mi možemo sad? Kaže, mi nemamo nikakav čarobni štapić da sad toj osobi, sad ona sluša i ovog trenutka ta osoba može odmah da promeni život. Ali ono što ta osoba ima u svojim rukama jeste upravo to, sloboda, da da sebi tu slobodu da zamisli drugačiji život. Samo da ga zamisli za početak. To ne znači zamislio si i odmah će se taj život, ali počni da daješ sebi pravo da vidiš drugačiju stvarnost od one kakva jeste. Da bar da je zamisliš na drugačiji način. Da bar vidiš bez obzira. Međutim, najveći problem naš je u tome što mi gledamo život isključivo kroz realnost koju živimo. tako je kako je i kako sad ja mogu da mislim, onda ja lažem sebe. Nije pitanje laganja sebe, nego je pitanje da ti svoje unutrašnje prostore otvoriš i proširiš. Jer ako te unutrašnje horizonte ne proširimo, pa nema šta da uđe u tu novu sliku. Prosto nema prostora u praznu posudu, nema šta da uđe. Proširimo posudu. Fantastična vežba. Evo sad mogu ljudi odmah da urade jednu fantastičnu vežbu, koja mi je sad, evo kako me je vodilo. Znači, zatvorite samo oči na trenutak. Samo zatvorite oči, udahnite jednom duboki udah, dugi lagani izdisaj. I samo zamislite u ovom trenutku da stojite na obali okeana. Beskrajnog prostranstva, stojite, odmah ste tu i u rukama držite posudu. Zahvatite tom posudom iz ovog okeana vodu. I registrujte kolika je posuda koju ste koristili. Da li je to šolja, da li je to čaša, da li je to lavor, kanta, neki kanister. Ili ste možda prikačeni crevom za taj okean. Ogromni okean izobilja. I dopuštate da u neograničenim količinama neprestano do vas dolazi sve ono što ovaj okean posjeduje. Samo registrujte koliko ste sebi dali dozvole ili ste možda samo sa kašičicom uzeli iz ovog okeana vodu i ono što on pruži. Ukoliko sada u ovom trenutku niste zadovoljni posudom koju ste imali, sada iskoristite priliku i sada ponovo uzmite mnogo veću posudu ili nešto što vam više prija. I sada zahvatite ponovo iz ovog okeana, iz ovog prostranstva, iz ovog izobilja, zahvatite onoliko koliko sada u ovom trenutku želite i sebi dozvoljavate. I samo otvorite oči. Kakva je, pošto si ti jedini kog imam ovde kao feedback, hoćeš da podeliš svoje iskustvo, kako ti je?
Hoću, ja sam zahvatio prvo čašom.
Aha.
I kad si rekao, zahvati drugo, bacio sam čašu, dobukao sam cisternu. I nabija crevo, rekao sipaj.
A ili vidiš koliko u stvari, mi nismo ni svesni šta nama podsvest u stvari šalje čovječe čašu, ili, a to je ono nešto, ali možeš, pa uzmi slobodno, pa uzmi koliko god hoćeš. Pa uzmi od ovog života koliko god hoćeš. Ne da bi grabio, nego da bi mogao da sve ono što imaš u sebi, da do kraja ispoljiš. A to je suština okeana izobilja. Izobilje svega što doprinosi tome da sve ono ko ti jesi izraziš do kraja. Pa to je suština. Ne, treba mi još. Jer kad mi treba još, onda mi nikad dosta. Ali kada sam čoveče, pa znam da ima dovoljno. I samo da dam ja sebi dozvolu. Zašto? Zašto je ovo važna vežba? Zašto je ovo važna vežba? Pa zato što mnogo toga nestane u tu čašu. Mnogo toga nestane u tu posudu. A toliko toga imamo još ovaj, da tu žeđ našu utolimo. Čoveče, koliko talenata imamo kojih smo svesni? Koliko imamo talenata koje uopšte nismo otvorili, koje smo potisnuli, koje smo ostavili za neke druge dane, jer još nije trenutak, ili zbog stida, ili šta će da kažu, šta će drugi da kažu, da li sam ja dobar za to ili nisam ja dobar za to. Pa ne znam, ne bi da se bavim pevanjem, mislim, pa ko će sad po stare dane, pa ko da ću ja sad doći na televiziju. Pa ne peva se da bi se došlo na televiziju, peva se da bi duša mogla da se izrazi. A da li ćeš doći do televizije ili ćeš jednostavno pevati u horu i sa tim horom putovati po svetu, to je potpuno, to je najmanje važno, nego mi smo naučeni, ako nema praktičnu primjenu, šta će ti to? Pusti to, upisuj fakultet od kog ćeš imaš para, idi u tu školu. Čoveče, pa nije pitanje toga. Mi moramo u nekom... Zato živimo isprazne živote. Zato što smo potisnuli talente, zato što smo darove svoje ostavili po strani i to je tema za preispitivanje. Šta misliš o svojim talentima? Da li imaš pravo da ih izraziš ili ne? Ko je rekao da nemaš pravo? I da li je sad vreme da ti sam sebi daš pravo? I da kažeš, čoveče, pa ne, pa ceo svet je moja scena na kojoj ja mogu da stvaram i da prikazujem i da predstavim šta god. Razumeš, to je nikad neću zaboraviti trenutak. To je za mene bio ono poražavajući trenutak u mom životu. Ja sam upisao glumu jer sam želeo da se glumom bavim, da igram u mjuziklu. Meni je mjuzikl bio, jer sam uvek voleo da pevam, to mi je bio neki onako. I ja odem i kad sam upisao glumu, meni profesorka pevanja na prvom času, kad je radila one korepetitorske probe, rekla, ne, jao, užas, 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 ti nemaš pojma, ti nemaš sluha, ti ne znaš da pevaš, nemoj, molim te. I rekla mi je, ti si krečana. Ne znam tačno šta je krečana, ali sam, znači, shvatio da je nešto jako ružno. I rekla je, ne moraš uopšte da dolaziš na časove, da mi ne smetaš, imaće šesticu. A ja samo nisam znao, na tom času, ja jedino što nisam znao, jer se prvi put sreo tada sa klavirom, da mi neko nešto odsvira i ja da treba nešto tu da sad ponovim. Ja prosto nisam znao na šta da obratim pažnju. Međutim, za mene je jedan moj najveći san uništen potpuno. I ja sam završio studije, onda krenuo da radim, zaposlio se u jednom pozorištu, pa prešao u drugo, pa... Kad god je dolazio neki kompozitor da radi muziku za predstavu, svako je bio oduševljen mojom bojom glasa, kako bi ja mogao, i davali mi songove da idem da snimim. Ili da... Ja sam uvek mislio, ti ljudi prvo mene provociraju. Kad god bi mi oni rekli da sam ja talentovan, ja sam ono odlazio očajan sa probe i rekao, kako su ono ljudi, razumeš, kako ti nađu ono, i sad se kao sprdaju sa tim. Ja nisam mogao da shvatim da neko zaista misli, da neko zaista može da poveruje da ja imam okej boju glasa, a kamoli da pomisli da ja mogu i da pevam. Onda me ubace u studiju da snimim taj song. To je oduzimanje nogu. I to se dešavalo do moje skoro 40. godine. Ja sam se odvojio od te ideje. Da. I onda desu se neko porodično slavlje negde. Ja uvek kada se svira nešto, ja volim da pevam, volim, ali kao samo da ne budem ja u fokusu i da nešto, ne znam, osmelio sam se na svojoj svadbi, tu sam uzeo mikrofon i otpevao par pesama. I to je bilo kao, okej, dobro, to su pesme koje ja znam, pa verovatno. Ali nikada ono, i kad vidim instrument da neko svira, da ja pored tog instrumenta, ja kao, ne, ja ne znam. Znači, misli, koja je to ideja koju ti neko usadi. I kad sam krenuo u lični razvoj, i to je izašlo na površinu, čoveče, ja sam odustao od svog sna. Od nečega u čemu sam ja uvek uživao. Od kad sam se rodio, ja sam voleo da pevam. Ja to nisam prosto razvijao, nisam učio da pevam, ali negde uvek mi je to bilo nekako moje neko dobro stanje. Ja ono, od ujutru kako se probudim, ja pevam. Sad zamisli, ti dođeš i neko ti kaže, ne, ti užas, nemaš sluha, ništa, grozna boja glasa. I onda neko se pojavi i krene da ti priča da ti znaš da pevaš i ti više ne možeš da veruješ u to. I onda se desi da Radio Beograd, u kom ja snimam radio drame, gde isto tako svi padaju na moju boju glasa, sve to, radim sinhronizacije crtani, ali prosto ne pevam. I mislim da je pevanje nešto potpuno drugo i ne mešam te. I mene Radio Beograd, koji me neprestano zove i gde vodim često programe za njih, naprimjer na Kolarcu, kada su godišnji neki koncerti, i oni mene zovu da ja budem, da vodim program. I zovu me i te godine, taman kad se meni pojavila ova tema i oni mene zovu i kažu, e Siniša, opet imamo koncert 80 godina Narodnog orkestra, jeste slobodni tada da budete sa nama? Ja kažem, jesam, divno, baš se radujem, volim to prosto tako jedan kulturni događaj, divan, gradski. I dobro, kao samo ovog puta, mi bismo volili da ti otpevaš neku. I naravno, odmah ono prvo je, ja ne znam, međutim, ja to ne izgovorim, ja se setim, čovječe, meni je ova tema izašla. I meni život, Bog, šalje, evo ti prilika, evo ti sad, pa idi vidi da li ti... I ja kažem, vaši.
Da li ovo je drugačije, ovo je sad pre hiljade ljudi, Bog te.
Da, treba na Kolarcu, pozivim na Kolarcu, ono pevači, kad nisu došli do toga, meni se nudi da izađem na Kolarac da pevam, kao srpski Carnegie Hall. I ja odlazim na probu sa orkestrom i taj orkestar, oni sviraju, ja sad tu treba nešto da ja sad pevam, ministar, kaže mi ovaj šef orkestra, slobodno pusti glas, imaš lepu boju glasa, kao, okej. Okay. Ja kao malo, dobro, ajde, pa slušaj dobro što te slušaj ovo. I tu bude na tom koncertu, na toj probi bude i jedna žena koja će sa mnom pevati jedan duetski deo i ona kaže, jao Siniša, baš jako lepo pevaš, imaš tu neku nesigurnost, ne znam zašto, možda bi bilo dobro da moj jedan prijatelj je profesor pevanja, mislim da bi ti 2-3 časa kod njega baš ono dala. Ja kažem, da. I shvatim, vidiš kako se namešta. Nema, to je to kao kad se prepustiš. Nema više kontrole. Ne mogu da kontrolišem, ne smem. Ne, pusti. I ona mene odvodi kod čoveka. I čovek nešto tu uradi. Pristup fantastičan. I ja krenem da pevam, da se oslobađam. On je meni davao neke takve vežbe, toliko sulude, da je to bilo smešno. Da držim glavu, da naslonim na zid, da skačem. Znači, to je sve bilo, ja sam to na predavanjima svojim prikazivao ljudima, to ljudi padali u nesvest od toga na šta je to ličilo. I on gleda mene, taj čovjek, i kaže, i vrišti od smeha. Ja kažem, što mi se sad smeš? Kaže, ne, kaže, ja uživam u ovome, koliko ti bez zadrške radiš sve što ti ja kažem. Ja kažem, pa zato što ti verujem. Ja verujem da me ti ne zezaš, nego da, kaže, jeste. Kaže, ali kao retko ko kad mu dam ovaj zadatak. Kaže, ja sam samo došao, ja sam se prepustio tebi, kao što kad kod mene dođu ljudi, ja verujem da su oni došli zato što mi veruju i da tu nema sad. Uglavnom, 3 časa sa njim i ja sam na kraju, sa, ne znam, sa 40 godina, 40 i nešto godina, izašao na scenu Kolarca i otpevao pesmu i dobio tako fenomenalan aplauz. Niti se ja sad pravim da sam ja vrhunski pevač, niti da. Ali čoveče, ja sam vrlo lepo otpevao tu pesmu. Bio sam siguran. Bilo je predivno iskustvo. I shvatio sam, čoveče, pa ja sam sebi ovaj san omogućio. Trenutak u kom sam shvatio, ej, ajde da ovu čašu proširim, ajde da uzmem neku veću, ajde, a ja zaslužujem, to stoji u meni i onog trenutka, i to je isto važno. Mi želimo da se neke stvari menjaju i vrlo brzo mi dobijemo poziv da nešto uradimo po tom pitanju.
Ali napravimo taj korak.
Ali ne napravimo, jer se odmah podigne gomili, još nije trenutak, pa šta sad, možda... Ne. Odškrinula si se, su se vrata, kreni. Kreni bez straha. Eto, to je jedino. To je jedino što može i što će ti pomoći. I to je u stvari priča, mislim, ja verujem da sad u ovoj priči koju sam ispričao, mnogi mogu da prepoznaju neku svoju stvar koja stoji neodsanjena, koja stoji neodživljena. I niti sam se ja prebacio u pevače, niti je to, nego je samo pitanje tako toga, čoveče, daj sebi tu dozvolu. Daj, ko će da ti je da drugi ako je ti sam sebi ne daš? I nikad nije kasno da se to uradi. Uvek je pravi trenutak. I evo sad sam imao skoro i novu predstavu sam radio ovde u Kult teatru, predstava Balon, sjajna. Nadam se da ćemo možda doći i u Kanadu da gostujemo sa njom. Uglavnom, u toj predstavi sam imao i numeru koju sam snimio, klasična numera, musical numera, koja je urađena po matrici Moulin Rouge. Tako da, eto, može, svašta može, I bez obzira što vam je neko rekao da ne možete, krenite svojim putem i sigurno ćete uraditi nešto što će vama da bude satisfakcija i to je ono što je nenadoknadivo.
Sad kad si rekao to, pala mi pamet, na Instagram naš dobijaš poruka milion i sad ja stvarno se trudim da svaku poruku odgovorim. Kada god mi vreme dozvoli, ali zaista može neko začekati malo duže, ali dobit će odgovor. To je neko moje obećanje ljudima, jer ne uzimam zdravo za gotovo. I sad, neki trenutak se meni potrefio, ja nakon nekom, ne znam i kom sam elementu bio, i kaže, Srđane, glasovna poruka, zdravo, dobar dan, gospodine Srđane, kakav gospodine, malajde, nema veze. I sad, audio poruka, da li bi se mogli mi dati neke motivišuće reći? Ja sam u nekom ranijem podcastu također rekao, ja onako gledam, joj, sad ću ti kažem, ja ovako, slučajno izgasih mikrofon, ja onako malo dubljim glasom, umrećeš. Ali zašto sam to rekao? Iz razloga što zaista mi ćemo svi umreti. I ja ljudima uvek govorim, ajde da vidimo, ako danas umrete, koja knjiga nije ugledala svjetlost dana? Koja pesma? Koji dar? Koji talent? Koja sposobnost? Koji kapacitet? Šta god u pitanju nije ugledala svjetlost dana, jeste u nekom trenutku povjerovali neko ko je jedna osoba. Kaže, ljudi mi kažu, ja znam da pevam, na primjer. A ko ti rekao? Rekla ti jedna osoba, a vamo 7 milijard ljudi ti govore da znaš da pevaš.
Tako je.
I sada vraćamo, hoću se vratim koraku nazad. Baš sam onako se udubio i stvarno sam uživo ovoj priči, ali hoću se vratim koraku nazad. Malo, kada si rekao malo pre, treba da osvijestimo svoje misli. Ono što sam ja primijetio u radu, ja sam imao prošle godine kroz moje programe, tačno dva programa je prošlo skoro 500 ljudi, nek 476 osoba je prošlo. Vodio sam neku evidenciju, godišnju volim to da znam. Što za mene je bilo zaista, 472 osobe su mi dale povjerenje da ih vodim na životnom putu. I nešto što sam zaključio, i ovo pričam za 90% njih, bilo je to super rezultata, bilo je da nije bilo rezultata i to je sve deo procesa, međutim, ovo što si ti rekao, ja ću vam ti kažem, a znam da ti znaš 100%, ljudi nisu spremni da ulože vreme, da osveste svoje misli. Hoće promjenu preko noći, hoće to odmah, ne sledi živo proces. Naša sposobnost, zadržimo fokus na tom cilju, je ono što će odrediti da li ćemo taj cilj eventualno ostvariti. Sad recimo ima isto kao kada kažu vežba, ovo pričam sa naučnog aspekta, jer imamo studije koje smo radili, gdje smo priključivali i nas na elektrode. Ako radiš koherentni dah, koji se sastoji jednostavno 5 sekundi udah, 5 sekundi izdah, to je sve, fokus na srce, se spuštamo iz mozga u srce. Ta vežba je jedna od najefektivnijih, da sam ja svjestan, deluje, i ljudi podcenjuju moć jednostavnosti, da osvijestimo svoje nesvjesne misli, da vidimo koje su to misli. Kada ti to osvijestiš i recimo, mora proći neko vrijeme, ti si rekao malo pre, osvijestite svoje misli, zapišite na papir, ali ne ono, zapisao sam danas na papir. Ajmo svako veče da vidimo šta smo danas imali nesvjesno, da vidimo čega nismo bili svjesni, to polako osvješćemo. Koja je svrha tvoje vežbe? Svrha je ta da jednog dana, ne znam kada, ne znam će biti za par nedelja, možda par mjeseci, ćeš doći do tačke kada ćeš u sebe u trenutku, u realnom vremenu, uhvatiti nesvjesnu misao i imati mogućnost da ubaciš drugu pozitivnu. I to ono kada pozitivnost dolazi do izražaja u pravom svjetlu. I recimo ti si malo opet rekao fantastične stvari, rekao, i vraćam se samo iz razloga što ljudi slušaju priču i opet ja znam kako to prilike izgleda, znaš i sam da ljudi će reći da, ali to samo nije slučaj. Ne. Kad si malo pre spomenuo i ti spominješ i ja onako, moj otac, pazi ovo, ja dolazim u Srbiju nakon 6 godina i ja odlučujem da se prebacim sa engleskog na srpski da radim. Svesno izbijajući sebi iz džepa neki novac, jednostavno, eto, neka je bila potražna za nekim mojim znanjem, neuronauka, niko to ne radi u Srbiji, na Balkanu uopšte, odlučujem da prednjem, sad, niko mene ne zna, ja nemam ni 300 followera iz Srbije, novi profil, znači niko me ne zna. Ja kontam, rekao, ajde da ja uđem s ovim magazinima, između osnovog sa Senca magazinom, Sanja me kontaktirala, onda sam ušao još neke magazine, ajde da pišem za njih, da se eto čuje za moje ime. I ja pišem, moj otac prolazi pored mene, a ja izbacio moju knjigu Bog, gde, znači, on nema prvi, ja imam svoju knjigu na engleskom izbačenu, koja se prodavala, imala nekog uspeha, Ja rekao, pitaj me on što radi, rekao, pišem, rekao, za neke magazine, pazi prva reč, ima li tu para? Pre svega se mislim u sebi, šta te boli dupe, to je po broj jedan. Druga stvar, rekao, imam na mom računu trenutno mnogo više para nego ti, moja mama i cela pora i naravno tri generacije u tom. Da me ne sve već pokrenu, ne hvalim se, ali sam zaista imao toliko više para i ti mene dovodiš da pitaš, ja ako sam već gori. Sad to su neke moje emocije u skladu sa njim, ali ajde da vidim zašto se ovo dešava. Sada ja gledam, koja je moja vizija? Ja imam specifičnu dizajneru viziju, znam šta želim, znam putem kojim idem. Ignorišem ja to. To je bilo u novembru 2020. godine. Novembar 2021. Znači, to je bilo pred samo 2-3 mjeseca, par mjeseci, ja već uveliko radim, ne znam koju po redu radionicu, ne znam, imam preko 5000 ljudi, znači već je u tom trenutku prošlo 400 ljudi moje programe, novac koji zarađujem stvarno je, no ja ne znam, ali za mene u ovom trenutku i tekako zadovoljan sam, moram priznati, i ja onda gledam i nešto mi, neko mi je poruku poslao, kao fazonu, video, pratio sam te prvi put, dobro to što ti radiš. Ako što ti neće prije godinu dana? Iz razloga sam ispričao si i ti prošao sličnim putem, da se nisi pojav, rekao si malo pre radionici, bilo je 6 osoba, pa 2, pa 1, pa 10, pa 2. Kad si došao, nakon koliko vremena, da imaš stabilan priliv ljudi, znači prošao neko vreme, ali da se nisi pojavio tada, ne bi bilo ovo sada. To bi samo zato još neke stvari. Znam da je veće dole kod tebe i naravno uvijek s tobom može se priča Boga Oca, mislim, bez prestanka na narednih 16 sati ne bi bilo dovoljno, ali to bi dunje samo još par stvari. Rekao se si kombinovao glumu sa ličnim razvojom. Ajde, molim te, priprema za glumu. Pretpostavljam da koristiš izuzetno jako puno vizualizaciju. Da faktički vidi sebe uveliko u toj ulogi. Da li ima neka specifična forma, pošto imam više forme vizualizacija, da li ima neka specifična forma koju ti radiš vezano za glumu, a da evo recimo meni sam može pomoći u mom životu, moga pripremim, ili neke, bilo koja neka tehnika ili metoda ili strategija ili šta god, da ti radi specifično, a da može recimo, ja nikad vjerojatno možda nisam ni čuo, volio bi, i ovo pitam iz sebičnih razloga, zbog sebe, prvo onda zbog svi ove koji gledaju ili slušaju ovu epizodu, da može pomoći da eventualno usvojim u svom životu, eto, da pređem sljedeći možda nivo.
Da, znaš šta, na glumi se dosta praktično radi na toj vizualizaciji koja se uopšte ne zove tako i, i to je vrlo često meni čudno kad razgovaram sa ljudima iz sveta glume koji, znaš, kad im pomeneš vizualizaciju kao kakva glupost ili kao šta je to, ne shvatajući u stvari da mnogo toga rade, ne shvatajući da rade vežbe, koncentracije, da se rade glumački trening, ono, rade se vežbe opuštanja, rade se fizičke pripreme za, znači, mislim, to je meni isto to bilo zanimljivo kada su ljudi krenuli, kao, kako je jedan glumac potpuno kao, znaš, a u stvari meni ništa tu nije čudno, zato što zaista tu toliko ima već stvari koje su deo treninga glumačkog koje mogu da pomognu. A ono što drugačije su te vizualizacije, ali ja ću podeliti s tobom nešto, uopšte ne znam da li to može tebi da bude korisno, ali mogu da podelim to nešto kako ja generalno radim kada radim ulogu. Znači, ti prvo kada radiš ulogu, ti znači, eto, mislim, moraš da, mnogo toga da zamisliš, ti izađeš na scenu, a zamišljaš da si, ne znam, u šumi, mislim, šta ja znam, ili na sceni si, u pozorištu, zamišljaš da se sad nalaziš u bunkeru ili se nalaziš u... To je sve stvarno stvar tog, te tvoje, to je trening na kom se radi, gde mi radimo godinama, znači razne vežbe, bespredmetne radnje, zamišljanja, razne neke stvari koje tebi na kraju onda koristiš jednu reč, koristimo na primjer samo jednu reč da bismo čitavu jednu priču od 5 minuta ispričali, a koristi se samo jedna reč. Samo jedna reč sme da se izgovori, a treba sve da bude jasno. Ili ne koristiš uopšte reč, a treba da bude, na primjer, prikazan rastanak, ili treba da bude prikazana ljubav, ili treba da ljubomor, ne znam. Razni se zadaci tu daju da bi ti u stvari te neke svoje prostore, tako, opet aktivirao. Neke E sad, neko to zamišlja, neko to direktno na sceni radi. Ali, na primjer, ja volim da radim jednu stvar i to mi je samo došlo dok sam studirao. Trebalo je da radimo neki ispit, bio je diplomski. Diplomski ispit, radili smo Gogoljevu ženidbu i na kraju ja sam došao u Beograd na 2-3 dana pre nego što se vraćao u Novi Sad da. I vraćao sam se, ono što ja volim da radim, na primjer kada ulazim u tu završnu fazu ili kada idem na te probe, ja volim da što više pešačim. Znači, to je neko moje uvek bilo, niko mi nije to rekao, ali ja sam uvek gledao, na primjer, da krenem na probu, ja sam tad živeo u Zemunu i ja onda lepo idem od Zemuna do grada peške. Vraćao sam se s neke predstave, idem sad kući i idem, prelazim preko Brankovog mosta. I samo odjednom, bukvalno odjednom vidim svoju predstavu u kojoj ja igram i vidim sada sebe kao posmatrača te predstave. Mm. I ja sam u trenutku zastao na tom mostu, jer mi je toliko to bilo snažno iskustvo, ja sam u jednom trenutku zastao i ostao nekoliko minuta. I bukvalno sam celu predstavu, od početka do kraja, od scena u kojima ja jesam do scena u kojima ja nisam, ali ceo film sam onako, znaš, kao ubrzano odvio i veliki sam, posebnu pažnju sam naravno stavljao na ove scene u kojima sam ja, jer sam i gledao i bukvalno sam video šta ne valja, šta je dobro, šta je tačno, šta je netačno, gde mogu na drugoj poziciji na sceni da budem, gde će biti tačnije, gde će biti ubedljivije, gde se vidim sa scene dobro, gde se ne vidim. I za mene je to postalo nešto što sam počeo da primenjujem uvek od tog trenutka. To ne mogu da primenjujem na predavanje, ne mogu da primenjujem, ali na primjer evo i sad kad je ova predstava bila, jedva sam čekao da se cela predstava sklopi, da bih mogao onda, i onda dođem kući, legnem u krevet, zatvorim oči i odgledam i rešavam, dorađujem se. To je fantastično, to je kao jedan, ne znam, ti sad upravljaš nečim i ti to na nivou sada mentala rešavaš, vidiš, ta slika sad u mojoj glavi postaje nova, emocija, pozicija, sve se sad stavlja na drugo mesto i ja sutradan dolazim na probu i potpuno sam u novoj poziciji na kojoj nikad uživo nisam bio, na primer. Mm-hmm. Ali je to sada jedno iskustvo. I onda to 2-3 puta, znači 2-3 puta prođeš to u glavi, to je leglo, okej. Okay. E, ta tehnika mala je nešto što, na primjer, nekada radim s ljudima, kada dolaze ljudi koji se spremaju za neke važne poslovne sastanke ili kada spremam ljude za javni nastup, za ljude, na primjer, sad direktor kompanije treba da predstavlja novi proizvod i sada radimo njegov govor. On ima malo i frku od toga, tu će da bude 300 ljudi, treba da govori možda i na stranom jeziku i sad mi radimo na tome. I on meni onda dođe sa kompletno svojim programom, onda ja njemu taj program malo režiram, sređujem, onda mu tražim prilagođenje za njegovu prirodu, onda radimo na njegovim strahovima, čekaj, odakle, ajmo da to eliminišemo, a onda postavimo tu čitavu stvar i onda je njegov zadatak da vidi sebe kako radi svoju prezentaciju od početka do kraja. I to je njegov zadatak kada mi to uradimo prvo zajedno, znači da on to sve vidi, zamisli, onda mu je to zadatak da to nekoliko puta kod kuće prolazi do našeg narednog susreta. I to je fantastično, to je fascinantno koliko skoči prezentacija, za koliko stepenika. Kad postavimo sve stvari, kad i sve odradimo, kad sve rešimo, kad ubacimo i gde treba da bude i zabavno, i gde treba da bude ozbiljno, i gde je pauza, znači to, mislim, ozbiljna je filozofija spremiti nečiji govor, ali generalno to je, na primjer, ono što ljudima daje još dodatnu sigurnost. I to je nešto što će svako reći da kada spremaš bilo koju vrstu, vidi sebe, mm-hmm. zamisli malo sebe, pogledaj to, pomeri stvari u svojoj glavi, pomeri svoju poziciju u svojoj glavi, vidi iz drugog ugla, pruži ruku u svojim mislima. Kako pružaš ruku toj osobi? Nije dovoljno sigurno. Ok, zamisli kako je sigurnije. Pa kako bi kada bi imao 1000% samopouzdanje, kako bi to izgledalo? Znači, moraš da počneš, to je, a mislim, sve se vidiš kako nadovezuje. To je ono kao, kako ti unutar sebe, kako to sebi dozvoljavaš, proširuješ se iznutra i malo po malo usvajaš neki potpuno novi i vidiš sebe i doživiš sebe na jedan potpuno novi način. Da bi mogao da živiš drugačiji život, ti moraš da vidiš taj drugačiji život. Da bi bio drugačija osoba, bolja, kvalitetnija, šta god, moraš da vidiš sebe u toj poziciji. Kako se ti ponašaš u toj poziciji? Jel ti komotno u toj poziciji? Jel ti nije komotno? Ako nije komotno, kako bi bilo komotnije? Šta bi ti dalo viši nivo komoditeta? To su sve stvari na kojima može da se puno, puno radi i da se prave veliki pomaci. I to je, na kraju ipak, evo, možda i možeš da iskoristiš nešto od onoga što sam ti rekao.
Znaš što, već si me podsjetio samo, ja sam to radio slično u folkloru i kad sam imao moj oprašeni koncert 2019. godine, znao sam moj oprašeni koncert, ja i žena idemo putujemo svetom, idem neka druge stvari. Ja sam, ok, priprema je 99% određenog posla, dobra priprema. Ja sam u toku pripreme znao, tačno ću kažem, opa, iha, sve. I onda sam danima pred koncert, pošto igram Bog, to sam 9 koreografija, znao sam, tako ne mislim koliko je bilo, igram faktički sve. I ja sam tačno prolazio i znam gde su mi mane, jer nisam, ne leži ti svaka igra, naš, ja volim brže igre, gde se malo robustnije, gde su one mekše, treba stil da dođe, ja to nisam baš, tako da znam. I da tačno sam video gde ću sebe da prikrijem, video sam delove gde ću da sačuvam snagu. Znaš kako na kraju imaš u folkloru bis, pa Bog te bis potraje, recimo po planu 15 minuta, publika zvekne aplauz, ova budala uzme sa bubnje, zvekne još jedna runda, znači idemo još 10 minuta, ti grčevi u listima cepaš. I ja sam to sve video i gledam i aplauz. E sada, u mom recimo slučaju, ja nemam tremu. Što je više ljudi, ja sam bolji. Tako je na mojoj radionici. Psihički, ako nije mi isto 30 i 90 ljudi. Ako imam 90, mnogo sam bolji nego sa 30. Da. Jer mene više ljudi nadahnjuje. Šta se desilo? Vancouver, Montreal, otišao je Montreal. Zadnji, to je bio moj zadnji koncert. Imamo godišnji koncert u Torontu. Bude tu, bude 1500-2000 ljudi, jer toka je sala. Otišao je Montreal, pun kapacitet. I desilo se ono sam desilo. Bukvalno se desilo. Ja sam video tu sliku u glavi, taj bis. Znači, mi odigramo bis po planu. 15 minuta, matori, noge padaju. Ja ono, vrati, umirem u sebi, ne mogu. I naravno, publika ustaje. Još, ti čuješ publiku, nisi blesa, ova budala. A mimo govorim, ne, brate, dosta je. On, idemo. Ovako kao publicen, još, on zove, du, idemo još novi 10 minuta. Ali publika je dala energiju i ti završavaš. I ja vidim, ja sam video pre početka koncert, ja sam znao da se isplačem ko malo dete. Kakvi ja sam plako, ja sam dušu i sebe izbacio 20 godina na svega toga. Tako da je to super sve, tako sebe radim i za radionice, i za moje sastanke, i za Instagram live-ove, i za ove podcaste. Volim da radim bukvalno ovo, ajde kažemo, mentalno putovanje kroz vreme da ti vidi sebe da si već nešto uradio, i ovo je zaista fascinantna stvar koja nam može pomoći. Siniša, da ne ulazimo više ni u šta, jer mislim da je ovo savršena celina, jer gada smo, jer ovaj, ako smo da malo pišem, ja sam hvatao i beleške sa strane zbog sebe da znam, jer volim da vidim, znaš, volim da ogledam emisiju i da vidim kakav sam bio, šta sam radio, što mogu da ispravim sljedeći put i tako dalje. I prošli smo zaista od toga, od tvoje neke životne priče, kako si postao pionir ličnog razvoja, do zakona privlačenja, što je, mislim, jedna fenomenalna stvar, smo se možda do toga dotaknuti, to mi uopšte nije bio plan, ali eto, konverzacija išla u tom smeru, adaptirali smo se, da smo ljudima objasnili da to zaista samo po sebi nije dovoljno. Nadam se da će ova emisija, ovo je moja nada, neka moja nada za ljude, da će shvatiti da moraju da uđu u dubinu razumevanja mehanizama da bi to što rade nastavili da rade kad vremena nisu baš sjajne, kad naiđu neki izazovi. Dao si neke praktične stvari, savete, i mislim da samo po sebi tvoja priča je generalno meni fascinantna i samo dokaz da Bog, ako si ti mogao, povedi, mogu i ja.
Da. Ako mogu drugi, mogu i ja.
Da. Tako da, neko posljednje pitanje koje imam, koje postavim svakom gostu na kraju, postavit ću i tebi, ali pre toga teo bih pre svega da se zahvalim što si odvojio vreme. Kao i uvek, vredilo je čekati. i nadam se da ovo nije jedina epizoda koju ćemo snimati, znači bit će toga još i nadam se da ćeš doći, prepoznat ćeš možda čak i ti doći pre ovdje nego što će doći pre tamo.
Vidi, ja volim da putujem, možda se desi svašta.
Tako, ako dođeš, hvala Bogu, gostit ću te, bit će mi čast, zadovoljstvo da se ovako uživo i družimo i razmenimo iskustva i svašta nešto. Tako da hvala što si bio moj gost. Hvala ti od srca.
Zaista.
Vidi, u opisu epizode, dragi ljudi, imate link ka Sinišinom sajtu, websajtu sinišaubovic.com gdje možete vidjeti njegove programe, knjige, sve i svašta što zaista, ono, mislim, znam da je tvoj zadnji program aktualan bio seminar promeni misli i cijeli svoj život. To je jedna od onih radionica koja svi kažu, to je ono, zato sam ti rekao, si legenda na našim prostorima.
Ta radionica je, evo sad smo imali ovog vikenda i bit će naredna 7. i 8. Ja mislim da 7. i 8. maja. Aktuelan je uvek i Total Motivation kao online program. Budi iznad proseka kao online program isto. I od 29. maja do 4. juna u hotelu Fruške Terme ponovo ću voditi trenersku obuku, dakle za ljude koji žele da steknu sertifikat u metodologiji Louise Hay, znači da mogu da vode ove programe koje ja radim, da mogu da nauče kako da vode 14 različitih radionica i više, da nauče na koji način se radi sa grupama, na koji način se radi sa ljudima. Dakle, to je nešto što mnogo volim, taj trenerski program, zato što je to sistem u kom smo izolovani, cela grupa je negde van grada, odvojeni i od porodice, od svakodnevnih stvari i mogu da budu posvećeni prvenstveno svom ličnom razvoju, zato što iako ljudi dolaze, neki dođu zbog sertifikata, neki dolaze isključivo zbog svog ličnog razvoja i stvarno je tih 7 dana, u stvari takva obuka na kojoj sam ja prvi put bio u Americi, je to što je bukvalno meni bila inicijalna kapisla za apsolutno svaku promenu. I to je ono što je meni pružilo sve one odgovore koje nisam dobio gledajući samo onaj film ili čitajući onu knjigu, nego gdje sam zaista na nivou iskustva prošao kroz sve ono što je i um, i duh, i telo, i emocije. Dakle, na svim poljima sam imao priliku da pročistim, očistim, uradim, sprovedem, reorganizujem sve ono što je meni bilo u tom trenutku potrebno i za mene je taj program bio, to je zaista za mene life changing experience i dan danas ta obuka, taj trening je nešto što i dalje smatram ono osnovom svega što je uticalo na moj život. I ono što si rekao da voliš jednostavne stvari, to je ono što je mene, na primjer, privuklo upravo programima Louise Hay. Ta žena na toliko jednostavan način saopštava tako velike istine, tako velike ideje, dovodi do tako velikih promjena i isceljenja, da zaista je to nešto što je najfascinantnije. I zato, na primjer, je i moj pristup i moje pisanje knjiga, nijedna nije neka, ne znam nija kakav, ti trebaju neki izrazi i rečnici da bi video šta to tačno znači, nego se trudim da na najjednostavniji način približim informacije ljudima, jer suština je upravo u tome da mogu lako da budu primenljive, da budu praktične i da mogu na svakodnevnom nivou da se sprovode. I praktično svaka moja knjiga koju sam napisao je uvek neka ujedno i radna sveska koja ti pruža upravo to. Mnogo različitih alata koje možeš da koristiš. To je ono što sam ja video i kod Louise Hay, to je ono što je mene privuklo i svim njenim programima i to je negde ono što sam usvojio kao neki svoj princip da na jednostavan način razgovaram sa ljudima, da mogu da razumeju to što pričam, da im objasnim i moje zablude i moje greške i moja pitanja, da im kažem šta sve može da ih sačeka ako krenu jednim putem, a da im kažem šta može da ih sačeka ako krenu ovim putem i da znaju da kojim god putem da krenu neće pogrešiti. Da im je svaki put potreban i da čak i onaj koji deluje da je najpogrešniji, da je i taj put bio potreban zarad nekog drugog nivoa učenja, nekog novog nivoa isceljenja, da bi se na onaj pravi put vratili i da bi ga upotpunili upravo svim onim što su dobili na tom naizgled pogrešnom putu. I zbog toga na kraju, kada sublimiramo sve, kada sve rezimiramo, onda shvatimo, ne postoji pogrešna odluka, ne postoji pogrešan put. Sve ono što izaberemo i svaka odluka koju donesemo i svaki put kojim krenemo vodi nas onim pravim putem do središta onoga ko mi jesmo. I svaka teškoća, svaka nelagoda, svaka neprijatnost samo je tu da nam pomogne da ojačamo, da očvrstemo, da iscelimo, da zavolimo neki novi deo sebe koji smo zaboravili i da budemo zaista ono na kraju ko mi stvarno jesmo. I mislim da je to onda glavna suština svega.
Znaš kako veliki ovi duhovni učitelji kažu, situacija koja nam se desi nije ni dobra ni loša, samo jeste. Onog trenutka kada stavim osudu na nju ili neku mis, onda postaje dobra ili loša. Tako da zaista se sve dešava sa razlogom i definitivno ako pogledamo bolje u svoj život, da nije bilo svih tih stvari, ne bismo bili tu gde jesmo i to ko smo. Kaži mi samo, prema što te pustim dalje, šta za tebe predstavlja istinska sloboda?
Istinska sloboda, evo možda je ovo što smo sad i na kraju zaokružili, istinska sloboda je da budeš ono što jesi. To je za mene istinska sloboda, da živiš svoju istinu. Mislim da ne ograničavaš ništa što je u tebi i da pustiš detetu u tebi stvarno da se igra. Stvarno da se igra, da uživa i da ne shvata život kao borbu, već kao igru. To je sloboda, mislim da je to. Nije možda sad neka definicija, sad sam još dodao nekih detalja, ali eto, to je za mene. Volim to kada se igram i kada tom svojom igrom, tom svojom slobodom oslobađam druge. Mislim da je to... Da kažem, nije ništa strašno u tome. Evo vidiš da je to skroz u redu.
To je ono što svima i ja savjetujem, da budi ono ko jesi. Jer na jednog dana neće biti ni važno ni ko je šta mislio, ni ko je šta rekao. Tako da ne isplati se biti nešto što nisi. Ali majhem, ne isplati se biti uopšte. Tako da, Siniša, hvala ti još jednom što si bio moj gost. A svima vama... Aha, kaže.
Ne, pozdrav i eto, bit će prilike, vidjet ćemo se.
O, i tekako, ja se...
Uživimo.
Ja se radujem, veruj mi, radujem se. Mnogi ljudi od vas koji mi dolazite zapravo na podcast nisam nikada ni upoznao uživo, tako da se radujem svega, svemu tome, leto, to je lepota interneta što se možemo ovako povezati i online. Tako da i ti koji si tamo 10.000 km od mene, eto i dalje možemo da pravimo razliku i da pomažemo ljudima, kao što se vidi. Odlično, hvala svima vam koji ste gledali, slušali ovu epizodu. Posjetite website sinišaubović.com, na Instagramu također sinišaubović, tu će biti sve informacije vezano i za ovo, za trenera, za certifikaciju programa Luize Hay, to je metodologije Luize Hay koji Siniša radi. Hvala što ste slušali i znajte kao i uvijek da se samo jednu misao daleko promjene svog života. Vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi. Ćao svima!
Pozdrav!
Hvala što ste gledali ili slušali današnju epizodu. Podelite ovo sa nekim kome je potrebno da čuje današnju poruku. Ukoliko želite naučiti da reprogramirate svoju podsvest kroz naučno istražene protokole, kao i određene tehnike i prakse, posjetite moj website gdje možete se prijaviti na neki od mojih programa. Kao i uvek, znajte se samo jednu misao daleko od promjene svog života i vidimo se sljedeći put.